Kenya keessatti manneen murtii addacha karaa interneeti geggeessaa jiran murtii kennu irratti bu'aa buusaa jiran. Ogeeyyiin seeraaf abukaasonni biyyattii akka jedhanitti addachi karaa interneetiin geggeeffamu kun murtii naqaa saffisaan akka kennamuuf karaa banaa jira. Galmo Daawwittuu Nairoobiirraa gabaase.
Manneen fi murtii keenya interneetiin addacha taa'uu akka jalqaban erga weerarri koronaa vaayirasii biyyattii keessatti mul'ateeyyuu manni murtii olaanaa biyyattii akkuma dhibeen kun mul'atee murtii kana dabarse yoo ta'u haalli kun kenniinsa haqaa biyyattii fooyyesseeraa jedhu ogeeyyii seeraa mana murtii olaanaa keenyaa Umaarii Wakifanaana.
In a day like I can handle 7 matters from my desk I can be in a court.
Akkas jedha Umaariin. As bakka hojii koo ta'ee guyyaatti galmee mannaa torbaa olirratti himata hordofuu danda'a. As taa'een kiisitti, nyamiiraatti, garrisaatti, milimaanitti dadacha gaggeeffamu irratti hirmaata. Kanaaf eela qaamaan achitti argamu kanaan duraa nurraa hambiseera jechuun dubbata. Wakifaanaan dabalee haalli kun himatawwan ammatti murtee barbaadanii fi mala gaarii fidee jedhe abbootiin seeraa bakka jiranii murtee kennuu akka danda'an mijeessuu eere biyyaan alallee ta'anii dadacha irratti hirmaachuun murtee kan dabarsan jiraachuu dubbate. Anitaa Masaakii ogeettiin seeraa kaan tajaajilli kun gaarii ta'us irra fooyya'u akka qabu dubbatte. Mootummaan lammiileen akka tajaajila kana baratan gochuu akka qabuu fi meeshaalee tajaajila kanaaf barbaachisan guutuus dhiyeessuu qabaa jette. Duraanis Keeniyaatti adoolessa bara 2020 kaasee magaalaa Nairoobii fi naannoo ishee kan jiran galmee mata mana murtii katoora qabsiifatan karaa intarneetiitiini. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii.